Аркан келген шегара бекетінде қайтыс болған шегарашылардың көбінің сүйегі үйлеріне жеткізіліп, жексенбі күні жерлеу рәсімдері өтті. Ал оларды өлтірді деп айыпталып отырған Владислав Челықтың туыстары маусымның 10 күні Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Сондай-ақ өткен аптада Жаңаөзендік 37 мұнайшыға қатысты сот үкімі шықты. Сарапшылар соттың әділетсіз болғандығын айтып отыр. Міне ардақтағы айналдағы жарты сағатта біз сіздермен осы және де өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Сонымен қымбатты тыңдарман, жексенбі маусымның 10 күні арқан келген шегара бекетінде қайтыс болған шегарашылардың қатарының жерлеу рәсімдері өтті. Маусымның 10-ында таңертең Алматы облысының Үшарал кентінде 24 жастағы Ерлан Ақышевті туғандары ақтық сапарға шығарып салды. Қара жамылған үйге жергілікті тұрғындармен бірге журналистер мен жергілікті әкімдік өкілдері де келді. Сондай-ақ осы күні Еңбекші ауылында Талғат Сәрсенбаевті да жерлеу рәсімі өтті. 24 жастағы жігіт отбасында 9 баланың бірі болған екен. Мұндай қаралы жиын Қарағанды облысындағы Балқаш қаласында да өтті. Да туғандар мен жергілікті тұрғындар арқан келгенде қаза болған 21 жастағы Нұрланбек Мұқышевпен қоштасты. Нұрланбек бір үйдің жалғыз ұлы. Бұдан бұрын хабарланғандай қаза болған сарбаздың отбасына 1 миллион 400 мың теңге көлемінде материалдық көмек көрсетілген. Бұдан бөлек сенбі маусымның 9-ында таратылған ақпарат бойынша арқан келгенде қаза болған барлық сарбаздардың сүйектері туыстарына жөнелтілген. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды шегарашылар тақырыбымен одан әрі жалғастыра отырсам, жексенбі маусымның 10 күні Алматыға арнайы келген Владислав Челықтың туыстары баспасөз мәслихатын өткізді. Олар есте болса, сенбі күні балалармен кездесіп, ұлдарының қылмыс жасамағандығын айтқан болатын. Жексенбі маусымның 10 күні Алматыда шегарашыларды өлтірді деп айыпталған Владислав Челықтың атасы Владимир Челық баспасөз мәслихатын өткізді. Есте болса, қамауда жатқан сарбаздың атасы Владимир мен анасы Светлана Ващенко сенбі маусымның 9 күні кешке Алматы облысы Үшарал қаласындағы тергеу изоляторында жатқан ұлдары Владиславпен кездескен болатын. Ал жексенбідегі баспасөз мәслихатында тек атасы болды. Айтуынша, кішкентай баласы сырқаттанып қалғандықтан Светлана Қарағандыға жедел ұшып кеткен екен. Ал Үшаралдан келе салып баспасөз мәслихатын бастап кеткен Владимир Челық журналистерге өзінің сөзін бұрмаламай жеткізуді бірден ескерткен еді.
После многих моих интервью некоторые газеты и сказали мои слова. Я поэтому прошу вас не делать этого. Это усугубляет наше положение.
Содан кейін ол немересімен өткен кездесуге тоқталды. Айтуынша, Шаралға келісімен өздерін 2,5 сағаттай күттіріп қойған екен. Тергеу өтіп жатыр деген себеп айтқан. Содан кейін тергеу изоляторына алып барып, тек 5 минуттан ғана кездесуге уақыт берген.
Нам дали ровно по 5 минут, хотя по закону не менее 20 минут.
Ол жерде бізден басқа изолятор қызметкерлері, адвокат тағысын тағы көп адам болды. Владислав маған еш нәрсе айта алмады. Ол өзін жайсыз сезінді, әбден қорқып қалған. Ол үндемей ғана менің айтқанымды тыңдап тұрды. Мен оған: "Владик, ұлым, сенің жазықсыз екеніңді білетін адамдар бар. Егер сені біреулер қорқытса, қорықпа" деп бірнеше рет қайталадым. Ақыр аяғында қоштасар сәтте мен оны сүйіп едім, көзінен бірдеме байқадым. Меніңше ол түсінген сияқты, деді Владимир Челық.
Он растерялся, он ещё после этой травмы психологически он ещё не отошёл. Запуганный, забитый. Я не знаю, что с ним делали эти люди, когда он был там, когда его нашли.
Челықтың пікірінше, немересін белгісіз біреулер психотропты затпен уақытша есінен адастырған. Содан кейін өздерінің арам ойларын жүзеге асырған.
А его нашли в зимовке под койкой. На сетке койки висел пистолет и стояла бутылка водки. Я клянусь. Богом клянусь, мой внук не пьет.
Дейді Владимир Челық. Оның сөзінше 19 жастағы баланың 14 адамды жаратып салғандығына қаза болған шегарашылардың да ата-аналары сенбейді екен. Олар маған күнара телефон соғып отыр. Тіпті бір әйел үйімізге де келіп мені өлтіріп тастаса да, бұл қылмысты жасаған сіздің ұлыңыз екендігіне сенбеймін деді. Ата-аналар қазір менен бір хабар күтіп отыр. Барып көрген білгеніңді айт деп отыр. Олар керек болса мені қолдауға дайын, дейді Владимир Челық.
Они мне звонят каждый день я чувствую своих поддержку, и они в шоке. Они говорят: да вы что, говорит, да мы в жизни не поверим, что этот юноша сделал.
Осылай деген сарбаздың атасы мүмкіндігінше немересін ақтап аламын деп отыр. Ал егер Қазақстанда әділдік таппаса, халықаралық ұйымдарға шағымданатындығын жеткізді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Владислав Челықтың туыстарының пікірлерімен таныс болдыңыздар. Алайда өткен аптада Астанада арнайы брифинг өткізген прокуратура шекарашы Челықтың әскерилерді өлтіргендігін өзі мойындады деп хабарлаған болатын. Бейсенбі маусымның 7-сі күні Астанада Қазақстанның бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков брифинг өткізіп, Арқанкерген постындағы шекарашы Владислав Челықтың 14 серіктесін өлтіргенін мойындады деп ресми түрде хабарлады. Оның айтуынша, Челықтың серіктерін өлтіруіне ішкі қақтығыс пен ақыл есінің күңгірттене бастауы түрткі болған екен.
Адвокаттың қатысуымен жауап алу кезінде Челық өзінің әскери қызметтестерін және Руслан Кимді өлтіргендігін мойындады. Челықтың айтуынша, қылмысты жасаудың себебі ретінде ішкі қақтығыстар және есінің түсіндіруге жатпайтын бұзылу жағдайы себеп болған. Қылмысты жасауға көмектескендер мен басқа қатысушылардың бар болғандығын Челық үзілді-кесілді терістеуде. Одан капитан Кереевтің азаматтық киімдері, Макаров пистолеті, ноутбугі және кейбір қайтыс болған әскерилердің ұялы телефондары табылып алынды.
Прокуратураның ақпаратына сәйкес, қылмыс үстіміздегі жылдың 28 мамырында болған, алайда бұл туралы шекарашылармен байланыстың жоғалуына байланысты мамырдың 30-сында бекетке барған кезекші құрамнан белгілі болып отыр. Оқиға орнына тікұшақпен дереу жеткен жедел топ өртенген казарма жайында және офицерлер үйінде 13 адамның күйген қалдықтарын көрген, тағы бір жанып кеткен мәйіт маңайдағы ағып жатқан өзен бойында табылған. Сондай-ақ Арқанкерген бекетінен 150 метр қашықтықта орналасқан аңшылық шаруашылық күзетшісінің үйінде автоматтан бірнеше атумен өлтірілген Руслан Кимнің мәйіті де табылған. Қазір қамауға алынған Владислав Челықтың жауабына сәйкес, ол бұл әрекетке 28 күні таңғы сағат 5-тер шамасында сақшыдан басқа барлық бекет шекарашылары ұйқыда болған кезде жасылған.
Челықтың өзі сол түні казарма бойынша кезекші болған және сәйкесінше қару арсеналына қол жетімділігі болған. Челықтың айғақтарына сәйкес кісі өлтіру хронологиясы келесідей болған. Бірінші болып бекет территориясынан алдау арқылы шығарылған сақшы өлтірілген. Одан кейін Челық казармаға оралып, ондағы қалған қызметтестерін атып өлтірген. Олардың 9-ы ұйқы үстінде болған. Соңғы болып аңшы үйінде қорықшы Руслан Ким өлтірілген.
Нұрдәулет Сүйіндіковтің хабарлауынша, бұдан кейін Челық өз қылмысының ізін жасыруға тырысқан екен.
Челық құрбандары өлтірілу кезінде қарусыз болғандығын атап айту қажет. Сонымен бірге Челықтың айтуынша, кейбір ұйқыдан тұрған қызметтестері оларға қару бағыттағанды шынайы қабылдамаған. Кісілер өлтірілгеннен кейін қылмыс іздерін жасыру мақсатында Челық әрқилы позициялардан автоматтан оқ атып, казарма бөлмелерінде оқтарды шашып, алдын ала бензин төгіп, бекеттің барлық казармалық және шаруашылық құрылыстарын өртеп жіберген. Осындай тәсілмен бекет территориясынан тысқары жатқан сақшы мәйіті де өртелген.
Бас прокуратура өкілінің айтуынша, қазір Челықтың берген жауаптарының шынайылығы тексеріліп жатыр. Сондай-ақ бекетке сырттан шабуыл жасау белгілері тергеумен анықталған жоқ, дейді ресми өкіл.
Бекетке сырттан шабуыл жасау белгілері тергеумен анықталмағандығын атап өту қажет. Тергеу шеңберінде барлық қажетті сараптамалық зерттеулер жүргізілуде. Соның ішінде Владислав Челықтың жеке басына қатысты кешенді психологиялық сараптамада жүргізіледі. Қазіргі уақытта сарапшылармен өзен бойында табылған қызметкерді қосқанда 11 әскери қызметкердің жеке бастары анықталды.
Бұдан бөлек прокуратура Сарыбөктер шекаралық заставасының бастығы Алексей Фоминға қатысты қылмыстық іс қозғалғаны туралы да хабарлады. Фомин үстіміздегі жылғы мамырдың 28 мен 30 аралығында Арқанкерген шекаралық бекетімен байланыстың болмағанын қасақана жасырғаны және оның себептерін анықтау мен қалпына келтіру бойынша шара қолданбағаны үшін айыпталып отыр. Сот санкциясымен ол қамауға алынған. Оқиға болған жерге жақын аудандарда жедел тергеу іздеу шаралары жалғасып отыр. Есте болса, Ұлттық қауіпсіздік комитеті мамырдың 30-сында Шығыс аймақтық шекара қызметі үш аралы отрядының Сарыбөктер заставасында 12 шекарашының бір қорықшының мәйіті табылғанын және Арқанкерген посты өртенгенін хабарлаған еді. Маусымның бірінде жалпы 14 шекарашы мен бір қорықшы өлгені, бір шекарашының із-түссіз жоғалғаны мәлім болған. Ал 1 маусымда мәлімдеме жасаған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл оқиғаны террористік акт деп есептейтіндігін айтқан болатын.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарманы, шекарашылардың өліміне орай өткен аптада Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдық тарихында алғаш рет қаралы күн жарияланған болатын. Осы күні мемлекеттік ту төмен түсіріліп, арналардан ойын-сауық бағдарламалар алынып тасталды. Ал Алматыда қоғам және азаматтық белсенділер тәуелсіздік алаңына келіп, гүл шоқтарын қойған болатын. Жиналғандар бұл күн орынды екендігін айтып жатқанымен, бұған дейін Қызылағаш пен Жаңөзенде бұдан да көп адам өлгенде қаралы күн неге жарияланбады деген сауалдар қойып, өз наразылықтарын білдіріп жатқандар да табылды. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Маусымның 5 күні Алматы қаласындағы Республика алаңы тәуелсіздік монументі маңына бір топ жазушылар, журналистер, қоғамдық белсенділер мен саясаткерлер жиналды. Олар Арқан-Герген шекара бекетінде қайтыс болған 14 шекарашыны және Жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандарды еске алды. Жиналғандар тәуелсіздік монументіне гүл қойып, аспанға қара және ақ түсті шарларды ұшырды.
Бұл әрбір отбасына келген өте үлкен ауыртпалық, орындалмас қасірет. Осындай қайғылы сәтте біз еліміздің іргесін күзететін, халқымыздың тыныштығын сақтайтын, еліміздің әскери қуатын, оның ішінде шекарашылардың арасындағы осындай бір алабөтен оқиғаның орын алғандығы бізді таттандырады.
Дейді қоғамдық комиссия өкілі Рысбек Сәрсенбайұлы. Оның сөзінше жиналғандар Қазақстан президентіне ашық хат жолдады.
Бүгін осында жиналған зиялы қауым өкілдері, қайраткерлер, ел азаматтары, патриоттар, мемлекет басшысы, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат дайындадық, соған қол қойды. Біздің талабымыз біреу. Елде мықты тәртіп болуы керек, елде әділеттілік болуы керек. Мынау Жаңаөзендегі қырғын, Арқан-Кергендегі қырғын, екеуінің төркіні бір. Тыныш, бейбіт елде, ертеңе сенімді де өмір сүруді қалаймыз. Сондықтан мемлекет басшысы хатта жазылған қойылған талаптарға көңіл бөледі, назар аударады деген ойымыз
бар. Ал желтоқсан оқиғасының қатысушысы Дәлелхан Әділхан бұл жолданған хатқа қарсы екенін айтты.
Хатына мен қарсымын, себебі Қызылағаш қырылып жатқанда Назарбаев Шымкентте жүрді тойлап, сонда неге қаралы күн жарияламады? Жаңаөзен қырылғанда неге қаралы күн жарияламады? Бүгін қаралы күн жариялап қана қойып, жауды ішімізден іздеудің керегі жоқ.
Жазушы Мереке Құлкенов Арқан-Кергендегі жағдай әрбір қазақстандықты толғандыратын қайғылы оқиға болды дейді.
Бірақ бүгінде біз 15 адамымыздан айырылып, және шекарада бізді қорғайтын адамдардан айырылып, қазақ деген халықтың кез келгенін ойландыратын, кез келгенін толғандыратын үлкен оқиға болды.
Еске сала кетсек, 30 мамыр күні Қазақстан-Қытай шекарасындағы Арқан-Керген бекетінде 14 шекарашының денесі табылған еді. Ал Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот үкімі маусымның 4 күні Ақтау қалалық сотында оқылған. 37 айыпталушының басым көпшілігі түрмеде жазасын өтеуге кесілді. Мереке Құлкенов аза тұту күнінің жариялануы дұрыс шешім дейді.
Біздің жаңа мемлекет ішінде осын оқиға болды. Аза тұтудан да біздің тәжірибеміз жоқ шында келгенде мемлекет ретінде. Ал бүгінгі 15 адамды азат тұтуымыз меніңше дұрыс деп ойлаймын. Оны әрине салты дәстүрі орындалып жатыр ма, ол жағын мен білінкіремеймін. Бірақ қазір осы азат тұту біздің халықтың басын қайтадан біріктірді. Қайтадан бірігіп сол өзінің жаңағы бозақтарын еске алып отырғаны.
5 маусым аза тұту күні жарияланғандықтан бұл күні мемлекеттік мекемелер төбесіндегі тулар төмен түсірілді. Мемлекеттік телерадио арналарда көңілашар бағдарламалар тоқтатылды. Сондай-ақ үкімет отырысында министрлер кабинеті шекарада қаза болғандарды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Парламент мәжілісінің депутаттары өздерінің бір күнгі еңбекақыларын қаза тапқан шекарашылардың отбасыларына көмек ретінде аударды. Ал Қырғызстан және Беларусь президенттері қайғылы жағдайда мерт болған қазақстандық шекарашыларға байланысты Нұрсұлтан Назарбаевқа көңіл айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өткен аптаның елеулі оқиғаларымен одан әрі жалғастырамын. Өткен аптада көптен күткен Ақтаудағы Жаңаөзен ісіне қатысты 37 мұнайшының соты аяқталды. Ең қатаң жаза 7 жыл айыпталушы Роза Төлетаеваға кесілді. Маусымның 4-ті судья айыпталған 37 азаматқа қатысты үкім оқуға кіріскенімен, соңғы үкімді айыпталушы Мұрат Қоспармақовқа белгіленген жазасын оқи алмай залдан шығып кетті. Залда отырған сотталушылардың туыстары оған түрлі заттар лақтырған болатын. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай толықтырады.
Маусымның 4-ті күні Жаңаөзен оқиғасы бойынша 2 айдан бері өтіп жатқан сот отырысында үкім шығарылды. Үкім белгілі болған 37 айыпталушының 3-і толық ақталып, 5-і рақымшылыққа ілінді. 17 сотталушыға шартты жаза кесілсе, 12 адам түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Жаңаөзен 2011 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев процесс кезінде айыпталушыларға қатысты жеткілікті дәлелдердің болмағанын тіпті соттың өзі мойындады деді.
Қорытынды жасағанда сот төрағасы амалсыз ба ішінде де мойындады, сотталып жатқан кісілердің кінәсі екендігін, ана айыпталушылардың бір дұрыстап соны көрсетілмеді. Сол бүгінгі сотта отырған сотталушылар олар ақталу керек. Бірақ та өкінішке орай жатсын босатып, яғни 8 кісіге солдарға бастарына кінә деп қатет сот кезінде вообще біреу осындай явный улики не болмаса осыны бізді қанағаттандырып дәлелдеген жоқ.
Сот үкімі Астана уақытымен сағат 10-да Арман орталығында оқыла бастады. Үкім бойынша Роза Төлетаева 7 жылға, Қанат Жүсіпбаев, Нарын Жарылғасынов, Мақсат Досмағанбетов 6 жылға, Шабдал Уткилов 5 жылға, Салғат Сақтағанов, Таңатар Қалиев 4 жылға, Нұрлан Асқарұлы, Марат Аминов, Қайрат Еділев, Жарас Бесмағанбетов, Бауыржан Непесов 3 жылға сотталды. Судья Аралбай Нағашбаев Мұрат Қоспармақовқа қатысты үкімін оқып жатқан кезде сот залынан шығып кетуге мәжбүр болған. Өйткені залда отырған жұрт үкімдерді естіген соң оған түрлі заттар лақтыра бастапты. Қоғамдық комиссия өкілі Рысбек Сәрсенбайұлының сөзінше сот қалған айыпталушыларға қатысты да үкімін оқыған.
2-3 адамға үкім шығарып үлгерген жоқ. Және ол бәріне үкім шығарып біткеннен кейін олардың жағы 10 тәулікке дейін арыздан оны мүмкіндігі бар екендігін ескертіп айтады. Ондай әңгіме ешқайсысы болған жоқ. Ол соңына дейін жетпей үзіліске шығарып жіберді. Ал үзілістен кейін біз сұрадық, қайтадан сот қашан басталады деп. Сол сотты өкіл басшылығы жасап жүрген азаматтар сот оқып жіберді, бітті дейді. Қай кезде оқып жіберді, қалай бітті? Оны көпшілікке белгісіз. Оған журналистер де қатысалған жоқ. Оған жаңа айыпталушылардың жақындары да қатысалған жоқ. Бәлкім тек қана айыпталушылардың өздеріне сондай назналық қорғаушымен аяқтап оқуы мүмкін.
Еске сала кетсек, Жаңаөзендегі оқиға бойынша сот 2012 жылы наурыздың 27-сі күні басталды. Бұл істегі 37 айыпталушыға Жаңаөзенде жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды. Жаппай тәртіпсіздікке белсенді қатысты деген айыптар тағылды. Ерлан Қалиев сотқа келген азаматтар саны көп болды дейді.
Бірталай көп көрім кісілер болды. Залдарға, далада да отырды. Залға сыймай, тіпті басқа жерден пресс-служба бар, сол жерде көп, далада да бірталай кісілер болды. Халықтың пікірі бір болып отыр. Мен мынау заңсыз, әділетсіз, мынау политика саясатқа кетіп қалды. Кейбірдің сөздері айтқанда, олар біздің бала қарапайым деп пайдаланып оларды нетіп отыр. Ал бірақ та нағыз осыны бүлдіріп жасағандар, осыны провокация бәрін қолдағандар, неткен екендер, олар жоғары отырғаннан кейін анадан амалдары жетпей бізді давить етіп отыр деген секілді. Сонда қарапайым кісілердің алдында биліктің өзі лақтырып отыр деп сонда әңгіме көп болды.
Рысбек Сәрсенбайұлы мұны әділетсіз сот деп атады.
Сот мүлдем әділетсіз, қиянат сот болды. Біз оны полицейлердің соты болды. Онда халыққа оқ атқан, адам өлтірген, аяусыздық танытқан, жауыздық көрсеткен, тұрғындарды соққыға жыққан, өліміне себепші болған полицейлерге 5 жыл-7 жыл аралығында жаза кесті, үкім шығарды. Ал бүгінгі сотта жаппай тәртіпсіздікке белсене қатысты деген адамдар, соларды ұйымдастырушысы болдымыз деген адамдарға сондай жаза беріп отыр. 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл.
Жаңаөзендегі оқиға бойынша сотқа 100-ден аса жәбірленуші, 5 куәгер мен 6 мемлекеттік айыптаушы қатысты. Оған дейін оқиға салдарынан бизнес өртілген жәбірленуші кәсіпкерлердің басым бөлігі айыпталушыларды кінәлай алмаймыз деп арыз шағымдарын қайтып алған еді. Көбіне мемлекеттік және ірі компания өкілдері арыздарын сол күйінше қалдырды. Айыпталушылар алдын алдын ала тергеу кезінде полицейлердің ұрып соққанын, азаптағанын айтса, айыптау тарапынан келген кейбір куәгерлер де жауаптарының қысыммен алынғанын мәлімдеді. Қорғау тарабы алдын ала тергеу кезінде заң бұзушылықтардың көп болғанын айтқан. Меруерт Әсірсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ардақты ағайын, осы күндері Ақтаудағы тергеу изоляторында жатқан оппозиция белсендісі Владимир Козловқа әйелі Әлия Тұрысбековамен кездесуге рұқсат берілді. Әйелдің сөзінше, Козловқа тергеу органдарымен бірлесе жұмыс істеп, қоғындағы бизнесмен Мұхтар Әбілязовқа қарсы куәлік ету туралы ұсыныс айтылған екен. Хабарларға қарағанда, мұндай ұсыныстар тек Козловқа ғана жасалмаған көрінеді. Қамауда отырған оппозиция белсендісі Владимир Козловқа әйелімен кездесуге рұқсат берілді. Бұл туралы Козловтың әйелі Әлия Тұрысбекова маусымның 8 күні Азаттыққа айтқан болатын. Оның сөзінше, ол Ақтауға күйеуін Алматыдан алып кеткеннен кейін мамырдың 30-ында барған. Сол уақыттан бері жазған өтініштеріне құзырлы орган тек маусымның 7 күні қанағаттанарлық жауап берген. Сол күні Владимир Козловпен кездесуге 1 сағат уақыт берілген екен. Әлияның сөзінше, күйеуінің жағдайы жаман емес, өз кінәсін мойындамай, талдағы сотқа дайын көрінеді.
Вчера до обеда я встретилась с Владимиром, мне дали часовое свидание с ним. Выглядит он, в принципе, нормально, бодро держится, вины себя не признает, готов к суду открытому.
Владимир Козлов 26 қаңтарда Жаңаөзен оқиғасына байланысты әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен 2 айға қамалғандығы белгілі. Өткен айдың 24-інде оны Алматыдағы тергеу абақтысынан Ақтауға көшірген еді. Оны мен ендігі белсенді Серік Сапарғали де қазір Ақтауда жатыр. Владимир Козловтың сөзін келтірген Әлияның айтуынша, Сапарғалидің денсаулығы мәз емес көрінеді.
Серик Сапарғали, он болен диабета. С учетом этого, конечно, возможно, ему немножко тяжело, но он держится.
Владимир Козлов, Серик Сапарғали мен бір іс бойынша айыпталып отырғандықтан олар өзара сөйлесе алмайды. Алайда екеуін бірге Ақтауға алып бара жатқан жолда бір-екі ауыз сөз айтып үлгерген екен, дейді Әлия. Нақтырақ айтқанда, Сапарғалиге тергеушілер өз кінәңізді мойындасаңыз, сізге қатысты істі тоқтатамыз деген ұсыныс айтқан көрінеді.
Ему предлагали следовать с учетом того, что вот у вас возраст 60 лет, вы больны. Давайте признайтесь, чистосердечное признание, сотрудничать со следствием и выходите по 65-й статье и уголовное дело в отношении вас прекращаем.
Осы туралы айтқан Сапарғали өзінің кінәні еш мойындамайтындығын айтқан екен. Осыған ұқсас ұсыныс Владимир Козловқа да жасалған. Әлияның сөзінше, қазіргі таңда Ақордаға қуғындағы бизнесмен Мұхтар Әбілязовқа қарсы куәлік қажет, сондықтан Владимирден осы куәлікті беру талап етілген. Егер ол айтқанға көнсе, онда мәселесін қарастырып, тіпті оны босату туралы да айтылды, дейді Әлия Тұрысбекова.
Ақордан нужны показания на Мухтара Блязова и от Владимира требовали какие-то показания на Мухтара Блязова. Если он даст показания, то они потом обсудят все возможные варианты вплоть до освобождения.
Алайда Козловтың әйелі күйеуі өз дегенінен қайтпайтындығын және ешқандай жалған куәлік бермейтіндігін айтқан. Айта кету керек, тергеу органдарымен бірлесе жұмыс істеу туралы ұсыныс бұл бір ғана емес көрінеді, өйткені маусымның 7-сі күні әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылған ендігі азамат театр режиссері Болат Атабаев Facebook әлеуметтік желісінде Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілері мұндай ұсынысты өзгелерге де жасағандығын ашық айтқан. Егер біз кінәмізді мойындап, Козловқа жала жапсақ, біз куәгерлер санатына көшіріліміз. Козлов өз кезегінде Әбілязовқа қарсы жалған куәлік беру керек, осылай кете береді, делінген Атабаевтың жазбасында. Есте болса, тіркелмеген алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козлов пен оппозициялық саясаткер Серік Сапарғали, қоғамдық белсенді Айжангүл Әмірова әлеуметтік араздықты қоздырды деген айыппен 2012 жылы қаңтар айында тұтқындалған болатын. Қазақстан қылмыстық кодексінің 164-ші бабы бойынша барлығы 20 адам айыпталып отыр. Олардың ішінде театр режиссері Болат Атабаев, Рух пен тіл ұйымының жетекшісі Жанболат Мамай да бар. Құқық қорғаушы ұйымдардың пікірінше, қазақстандық оппозиционерлер саяси астармен қамауға алынған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстанға Ресей президенті ресми сапармен келген болатын. Бір күн ғана өткен сапар аясында екі ел басшылары біршама құжаттарға қол қойды. Алайда көпшілікті жерге қатысты мәселе қызықтырған болатын. Олай дейтініміз, Ресей президенті Владимир Путин Қазақстанға келер алдында маусымның 6 күні ресейлік Известия газеті Путин Назарбаевтың жалға халқымен қосып жер сұрайды атты мақала басты. Мақала келіссөздер маусымның 7-сі болады, жер бағасы келісіліп қойған жылына $460,000 деп басталады. Басылым Путин Қазақстан басшылығымен осы елдің солтүстігіндегі Ақтөбе және Қостанай облыстарынан жалға жер алу мәселесін талқылауды жоспарлап отыр. Бұл территориялар Роскосмосқа зымыран тасушылардың бөлшектері құлайтын аудан ретінде керек. Бұл жерлерге ғарыштағы күн синхроны орбитасына аппараттарды жеткізген ракета тасығыштар құлайды. Бұл аудандарды Роскосмос бұрында осы мақсатта пайдаланған, бірақ Қазақстан 2007 жылы келісімді қайта жасауды талап етті деп жазады. Өз кезегінде Роскосмос өкілі Александр Фадеев Известияға берген сұхбатында Қазақстан басында жер арендасы үшін 2 миллион доллардай ақша сұраған, 460 мың доллар арзан баға. Зымыранды ұшырған кезде шығын келетінін де ұмытпауымыз керек, өйткені ол шығындар тұрғындарды көшіруге жұмсалады. Зымыран бөлшектері құлайтын жерлерде елді мекендер бар, бірақ ол ауылдар ұсақ, халқы аз депті. Әзірге қазақстандық ақпарат құралдарында жалға беру мәселесі бойынша келіссөздердің болған болмағаны туралы ақпарат жарияланған жоқ. Дегенмен бұл ақпарат көпшіліктің наразылығын тудырып, әлеуметтік желіде қызу талқыланып отыр. Сондай талқылауға араласқандардың бірі саясаткер Әмжан Қосанов бұл ақпаратты Қазақстаннан бұрын Ресей журналистерінің білуі көңілге күдік ұялатады деп отыр.
Бұндай хабардың ең алдымен Қазақстан баспасөз емес, Ресейдің Известия газетінде шығуының өзі бір көңілге күдік оятады. Яғни Қазақстан билігі осындай үлкен маңызды жұртқа, елге қатысты мәселені өз қоғамынан тыс жасырын талқылап жатқан сияқты. Неге оны Ресей журналистері біледі, неге қазақ журналистері білмейді? Яғни биліктің өзі бұны жасырын жасап жатыр. Оның өзі о бастан дұрыс емес.
Дегенмен саясаткер бұл келісім шарт шынымен жасалды ма, әлде жасалған жоқ па белгісіз. Сондықтан кішкене күте тұрған абзал деп отыр. Ал экономист Мұхтар Тайжан ресейлік басылымға сенетіндігін айтады. Сондықтан егер бұл ақпарат тараса, яғни оның негізі бар көрінеді.
Известия ол жай бір сары газет емес қой. Ресей, менің білуімше, 10 миллион гектар осында жалғаға алып отыр. Анау Батыста да бар, Байқоңыр да бар. Сондықтан тағы жерді жалға алуға әбден мүмкін. Халыққа айтпай да болады, кім біледі. Біз басқа келісім шарттарды оқыған жоқпыз ғой. Шеврон мен мысалы, ешкім білмейді қандай не жазылған келісім шартта. Ешкім білмейді. Сондықтан мен еш нәрсеге қазір таң қалмаймын.
Мұхтар Тайжан бұл қалыптасып отырған жағдайға өзінің таң қалмайтындығын айтады. Оның сөзінше бұл істе тек билік емес, қазақ халқының өзі де айыпты көрінеді.
Мен былай айтушы едім. Әрине, таң қалуға ешқандай негізі жоқ. Өйткені біз өзіміз әбден құл болып кеттік. Өзіміз кінәліміз. Әбден қорқақ болып кеттік. Құл болып кеттік. Құлдың сана сезімінің ішінде жүрміз. Аулай болса, онда құлдың тағдырына таң қалуға ешқандай негізі жоқ. Осындай менің пікірім. Әрине, құлдармен ешкім санаспайды. Тарихта ондай болған жоқ. Егер адам өз халқы өзіне сыйламайды, намысы жоқ болғаннан ешкім, өзге адам, баста өзге мемлекет ешқашан құлдармен санаспайды. Сондықтан өзіміз бәрін өзіміз кінәліміз. Тек қана билік емес. Себебі билік ол да халық қой.
Қазақстанға ресми сапармен келген Ресей президенті Владимир Путин мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше құжатпен келісім шартқа қол қойып үлгерді. Қазақстан президенті баспасөз қызметінің хабарлауынша, кездесуде екі ел басшысы Байқоңыр ғарыш айлағын бірлесе пайдалану жайын талқылаған. Назарбаев пен Путин Байқоңыр космодромын бірлесе пайдаланып, ғарыш кеңістігін бейбіт мақсатта игеру және спутниктік навигацияның ғаламдық жүйесі жобасын бірлесе атқара беруге ынталы екендігін білдірген. Алайда саясаткер Әміржан Қосанов бұл істе жергілікті халықтың, елдің мүддесін жоғары ұстаған жөн екен.
Жалпы ғарыш мамандары, ғалымдары сол ғарыш кемелерін ұшыру принципін өзгерту керек, өйткені яғни жерге тікелей сонда тұрып отқан адамдарға әсері болмау үшін. Немесе біз Қазақстан мемлекетінің үстінен құламау үшін керек болса ұшып жатқан Ресейдің кемесі сонда траекториясын өзгертіп, оның бағытын өзгеріп, мүмкін ол Қазақстан жеріне тимей мұхитқа немесе басқа бір Ресейдің тундрасы я тайгасына құлау керек шығар. Ол жағын да ойлану керек. Ал жалпы егер де шынымен де кеме қазіргі жағдайда ұшып сондай бөлшектер құлайтын болатын болса, онда барлық жағына келісім шартта қаралу керек.
Оның сөзінше, қандай да бір келісім жасамас бұрын жергілікті халықтың пікірін білген де артық емес көрінеді.
Бұл жеке азаматтардың қауіпсіздігі басының, мүмкін сол жерде отырған кейбір ықтимал деген аудандардан адамдар көшірілу керек шығар. Мүмкін мен білмеймін, оны маман емеспін. Екінші мәселе сондағы экологиялық жағдай, үшінші мәселе сондағы азаматтардың өздерінің моральдық, материалдық, керек болса басқа да шығындары болуы мүмкін. Мәселен, олардың малы жайылып жүрген жерлерде жерлерге жүруге тыйым салатын болса траектория бойынша, онда олардың экономикалық өтемі болады. Жалпы сондай экономикалық мәселе, және тағы да қайталап айтам, бұл ашық жүргізілу керек. Сосын сол жерде отырған халықтың өзі шешу керек. Біз рұқсат береміз ба, әлі бермейміз ба деп.
Дейт Әміржан Қосанов. Бұдан бөлек Қазтақтың хабарлауынша, Қазақстан мен Ресей басшыларының кездесуі аясында Қазақмыс пен Русгидро арасында Қазақстанда қуаты 300 мегаватт болатын шағын ГЭС-тар салу туралы келісімге қол қойылған екен. Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.